čuda.
Dobar dan. Nedelja je dan kada je cijela porodica na okupu za nedeljnim ručkom i kada ste saznali koji je ovo nedeljni lik nedelje, kako je nastao pepermint, kako da napravite sjajan pasulj i paštetu i postali radiogenije. Naravno, izvukli se od obaveze pranja sudova, vreme je da nešto naučimo, ali i da se zabavimo. Vodimo vas na zanimljivo putovanje u nepoznato i podsjećamo koliko toga se nalazi oko nas, što ne primećujemo, ne znamo ili ne možemo da poverujemo da postoji. Govorit ćemo o astronomskim fenomenima, novootkrivenoj planeti, horoskopu, drugim oblicima života u svemiru, ali i o vaskrsavajućim biljkama. Čudesni ljudi koji su danas sa vama su Petar Lazić, Bane Stevanović, Dušan Jovanović, Žarko Vladetić i Ksenija Radović.
Svet čuda.
Stigla je poruka da ipak nisu svi danas na nedeljnom ručku, da su supruga i sin na poslu, pa nema veze, tu je zato vaš nevidljivi kućni prijatelj Beograd 202. Da li postoje drugi oblici života u svemiru? Pitamo vas i zato nam pišite na 064-0202-200 i na program 202@gmail.com. Zašto? Saznaćete malo kasnije. Izgleda da su naučnici otkrili 8. ili 9. planetu, u zavisnosti od toga kako je vaše mišljenje oko Plutona, ali su je jednostavno nazvali 9. planeta. Novi zaleđeni gigant je 3 puta veći i 10 puta teži od Zemlje, a nalazi se na samom rubu Sunčevog sistema. Da zaista postoji ova 9. planeta, zaključili su na osnovu kretanja nedavno otkrivenih patuljastih planeta i manjih svemirskih objekata izvan Sunčevog sistema. Ta mala svemirska tela imaju orbite na koje, po svemu sudeći, utiče gravitacija skrivene planete.
Svet čuda.
Ako ste ranoranioci i ako ustajete pre svitanja, moći ćete golim okom da ugledate 5 planeta. A to su Jupiter, Saturn, Mars, Venera i Merkur. Reč je o astronomskom fenomenu, takozvanom poravnavanju 5 planeta. Nakon 11 godina, od 20. januara do 20. februara, planete će biti vidljive golim okom. Ne morate biti astronaut da biste se pohvalili da ste vidjeli neku od 5 planeta svojim očima. Potrebno je samo da ustanete dovoljno rano i u nastavku ćemo čuti kako ovaj fenomen utječe na horoskop. It's a god-awful small affair to the girl with the mousy hair, but her mommy is yelling no, and her daddy has told her to go. But her friend is nowhere to be seen. Now she walks through her sunken dream to the seat with the clearest view, and she's hooked to the silver screen. But the film is a saddening bore, for she's lived it 10 times or more. She could spit in the eyes of fools as they ask her to focus on. Take a look at her low-bell, beating up the wrong guy. Oh, well, wonder if you'll ever know who's in the best-selling show. Is there life on Mars?
tortured brow. Mickey Mouse has grown up a cow. Now the workers have struck for fame, 'cause Lennon's on sale again. See the mice in their million hordes, from Ibiza to the Norfolk Broads. Rule Britannia is out of bounds to my mother, my dog and clowns. But the film is a sad thing more, 'cause I wrote it 10 times or more. It's about to be writ again, as I ask you to vote for some.
Zabava višeg nivo.
Beograd,
Beograd
202.
Thank you.
Svet čuda.
Horoskop. Bez obzira da li verujete u njega ili ne, svi mi volimo da bacimo ponekad pogled na njega i vidimo šta nas očekuje. Govorili smo o poravnjavanju pet planeta i kakav je uticaj ovog fenomena, Milica Đilas je pitala astrologa Zlatka Zlatkovića.
Ta pojava nije retka. Ona se događa u određenim cikličnim periodima, u astronomskim proračunima, ali kada dođe do takvog sklopa uticaja planeta i aspekata, posebno kada se u grupi tih planeta nalazi planeta Saturn, mi onda znamo da od pamtiveka, kako se astrologija izučava, taj aspekt uvek donese donošenje velikih odluka, posebno kada su u pitanju vlasti u nekoj državi, što se tako kod nas ne svaki dan može i čuti, ali ove odluke donete u ovakvom sklopu planeta uvek budu uspešne i dobro završene.
Evo, čuli ste, očekuje nas jedan uspešan period, a kakav je uticaj na pojedince?
Kada je u pitanju lični deo, dakle uticaj na pojedince, onda se najviše i najbolje to može odraziti na sve osobe koje su rođene u zemljanim znacima, Big Device i Jarac, a sva ta energija se reflektuje i na ljude rođene u vodenim znacima, Ribe, Rak, Škorpija. Naravno, kada gledamo uticaj u ličnom smislu, to se razlikuje od ovog opšteg, te ovi znaci koje sam spomenuo, zemljani i vodeni, treba da donose sada odluke, a mogu malo imati teškoća ovog punog meseca koji se događa po znaku lava, tako da sve te odluke treba početi sprovoditi u delo od ponedeljka. To je period koji može podržati provođenje svih planova i odluka ljudi koji su rođeni u zemljanim i vodenim znacima.
Znači, mene čekaju neke velike odluke od ponedeljka, a kada govorimo o vatrenim i vazdušnim horoskopskim znacima?
Kada su u pitanju osobe u vatrenim znacima, ovan lav strelac, kao i vaga, vodolija i blizanci, oni moraju biti oprezni, ne smeju donositi odluke na brzinu. To je sada vreme kada svaka odluka treba biti preispitana, dobro proverena. Posebno se odnosi ovaj uticaj na vazdušne znake koji može ometati učešće u saobraćaju i doneti određene teškoće ili zbog nepoštovanja propisa, recimo plaćanje kazni. Tako sam taj period traje nekih 7 do 10 dana uticaj ovih aspekata.
Svet čuda. Everything is good. With a sunshine smile upon my face, my friends, a blessed hand in all my innovations. Here, blessed man, without a chance, I'm mad. Oh, that I found, ooh, somebody who I can rely on. Is it the return of the space cowboy? After planet have begun, vibes on. I'm happy.
present your case. Yes, I know. You keep telling me that you love.
Pitali smo vas da li postoje drugi oblici života u svemiru i evo šta vi kažete. A u svemiru se pitaju da li postoji život na Zemlji. Sa devete planete su otkrili da postoji naša planeta, ali nisu još sigurni. Zatim postoji svakako jedan moj komšija kao da je sa druge planete. Ne snalazi se u civilizaciji. Današnjem Sizifu težak kamen prolazi kroz njegovo sazvešće. Zatim beli reptilijanac piše, niste sami, više rase postoje u ovoj galaksiji i nadgledamo vas. Željko kaže, svemir je beskrajan. Kako tehnologija napreduje, nije isključeno da će se pronaći i vanzemaljci.
Svet čuda.
A ako ste aktivni na Twitteru, znate da postoje. Američki astronaut Scott Kelly je na svom Twitter nalogu postavio sliku prvog cveta uzgajanog u svemiru i reč je o narandžastoj zini. On je trenutno na jednoj godišnjoj misiji u svemiru i izučavaju uticaj boravka u svemiru, a naravno na čoveka kako to utiče posle toliko dugog perioda. I on je također jedina osoba na svetu čiji rođak ili član porodice je boravio u svemiru. Njegov brat blizanac Michael je također astronaut i on je jedan od razloga zašto se i Scott nalazi na ovoj misiji. Zašto? Jer kada se njegova misija okonča, naučnici će moći da uporede njega i njegovog brata i da ustanove da li je boravak godinu dana u svemiru imao genetske efekte na njega.
Vi.
Upečatite kofere i provjerite džepove i predstava od straha nek počne. Ja nikuda ne putujem i sve čemu se predajem su njene usne vrele i sočne. Pošaljite i svoje pse, nek sve još jednom pretraže i radite to strogo i često. Zatvorite se prolaze i uske, a i široke, ali ostavite jedno mjesto. Mjesto za dvoje, što ljube se u mraku. Mjesto gdje samo ljubav miriše u zraku. Mjesto za dvoje,
vaša brojka. Pause.
Svet čuda.
Raša piše, ne znam, ja sam pao sa Marsa, pa možda i o tebi baš Bovi pevam. A donosimo vam priču o jednom neobičnom cvetu. Mnogi ga pogrešno zovu cvet Feniks, ali je ovaj cvet poznatiji kao vaskrsavajuća biljka. Branka Stevanović, redovni profesor biološkog fakulteta u penziji, se proučavanjem ove biljke bavila 30 godina i otkrila nam je da na našem podneblju postoje dve Ramonde, Ramonda Serbika i Natalija.
Otkrivene su u jugoistočnoj Srbiji, u okolini Niša, u drugoj polovini 19. veka od strane naših botaničara i lekara Josipa Pančića i Save Petrovića. Ramonda Serbika je prva otkrivena i imenovana od strane Josipa Pančića, dok je vrstu Ramonda Natalija pronašao Sava Petrović, dvorski lekar kralja Milana Obrenovića i nazvao je imenom srpske kraljice Natalije Obrenović.
Ovaj cvet je pravo čudo prirode. A zašto? Poslušajte.
Jedinstvenost ili čudo prirode koje karakteriše ove evolutivno stare biljke, danas poznate i kao živi fosili, je sposobnost bezbrojnih cikličnih prelazaka i stanja latentnog života ili pritajene smrti kada su one skoro potpuno osušene, sparušene i njihovog brzog prelaska iz takvog stanja u stanje potpuno aktivnog života. Ove smene se dešavaju u skladu sa vremenskim, meteorološkim ili sezonskim promenama na njihovim staništima. Naime, tokom toplih i sušnih letnjih meseci ove biljke se suše i prelaze u stanje mirovanja, svodeći svoj metabolizam na minimalnu aktivnost. Sa pojavom vlage u vazduhu, pred letnje pljuskove ili tokom kišnih dana, kao i u hladnije doba godine, dakle u kasnu jesen, zimu i rano proleće, one se bude, oživljavaju, vaskrsavaju, ponekad samo za 2 do 3 dana. U naučnim krugovima se i nazivaju biljkama koje vaskrsavaju, resurrection plants.
I stvarno, kad pogledate fotografije ovog cveta, on izgleda kao da je mrtav, onako uvenuo, a sve što mu je potrebno da oživi je samo malo vode.
Biljkama je dovoljno vlaga u vazduhu. One već tada počinju da oživljavaju. Vi ne treba da ih polivate da bi one oživele. Dovoljno je da naiđe ona oblačnost letnja pred letnje pljuskove, da se vazduh ovlaži, postane relativna vlažnost vazduha, recimo 70 ili 80%, one počinju da oživljavaju.
Stvarno liči na afričku ljubičicu i prelepe ljubičaste boje. A zašto uopšte dolazi do svega ovoga?
Jedinstven biološki fenomen reviviscencije, posle sveobuhvatnih istraživanja našeg tima sa Biološkog fakulteta u Beogradu, nalazi svoje objašnjenja koje se sastoje u aktiviranju kompleksnog sistema koji obuhvata pripreme, zaštitu i toleranciju njihovih tkiva i čitavog organizma na isušivanje ili dehidrataciju i ponovno ovodnjavanje ili rehidrataciju. She was a girl in the very front row, always waiting after the show. She was the queen of the Hollywood Hills, knew the stars, the bars, the pimps and pills. Somebody's climbing on the ground tonight, too much lipstick and her dress real tight. Looks like a woman but she ain't quite. No. Yeah, that's all right.
like the girl on the movie screen. She made it up till the very last scene. The picture faded and the day was done. Went home to nothing but a loaded gun. Somebody's climbing on the ground tonight. A little angel flying out of sight. Looks like a woman, but she ain't quiet. No, I'm not quiet. It's somebody's baby. It's somebody's mother's child. She may look like a lady, but she's just a flower grown wild. Yeah. A flower grown wild.
Making me
Naše današnje putovanje se završilo i zato vas pozdravljaju Petar Lazić, Bani Stevanović, Žarko Vladetić, Dušan Jovanović i Ksenija Radović, ali evo pristigla je Vanja Savić, ona će uskoro da me odmeni jer počinje baš super sport. A sinoć ste imali priliku da na balkonu dočekate naše vaterpoliste i naše matematičare, a danas ćete sa popom u našem balkonu dočekati Milana Nikolića. Od 19 časova sa vama će biti Ivana Ljubinković i imitacija, tako da lepo se odmorite ovog vikenda i uživajte uz 202.
I would have given you all of my heart, but there's someone who's torn it apart, and he's taken almost all that I have got. But if you wanna try to love again, baby, try.